Du lytter til Udfordringen. Mit navn er Jens Renner. Gør det dig trist at tænke på, hvordan vi mennesker er i gang med at ødelægge koralrev, gletsjer osv.? Gør det dig glad at rejse, spise, se film og leve livet? Så er vi to egentlig ret ens, og så er mit eksperiment her måske noget for dig. Jeg er gået i gang med et projekt, som jeg gerne deler med dem, der har lyst til at være med. Gennem efteråret forsøger jeg at få mit CO2-udslip så langt ned som muligt, uden at ødelægge mit gode liv. Samtidig så giver jeg dig muligheden for at være med. Hvert program handler om en del af mit liv, og i ugen op til hver udsendelse, der prøver jeg og en af mine lyttere et tiltag af, der nedbringer vores CO2-udledning drastisk. Det gør jeg for at finde en opskrift på, hvordan jeg kan leve et godt liv uden at smadre planeten. I ugen op til den her udsendelse, der har jeg prøvet at undgå kød og mælk og ost og alt det, der ikke er lavet af planter. Mad fra dyr, det udleder masser af CO2, og jeg har besluttet mig for at finde ud af, hvordan jeg helt praktisk selv kan mindske min del, uden samtidig at gå på kompromis med min trivsel. Jeg elsker ost, jeg er bestemt med på en grillaften, og derfor så tænker jeg, at jeg kun kan finde frem til en løsning, hvis jeg prøver det af på egen krop. Mit løfte til mig selv og til dig, hvis du lytter med, er, at vi i løbet af det her program tager udfordringen op og finder en måde at leve med kødet på, der ikke ødelægger planeten. Velkommen til udfordringen. Jytte Lund Larsen, tak fordi du har lyst til at være med i mit eksperiment. Du er forfatter og bor i Aarhus, og så meldte du dig, da jeg efterlyste en deltager til mit program, der havde lyst til at spise plantebaseret i en periode. Tak fordi du var med i programmet.
Selv tak.
Hvor meget dyr spiser du egentlig sådan almindeligvis?
Jeg spiser egentlig ikke så meget dyr, fordi jeg har prøvet i flere år at lade være, men det kunne være lidt svært, og jeg har flere gange været med i veganerudfordringen, og så tænkte jeg, fordi jeg havde lige meldt mig igen, og så tænkte jeg, det her, det gør det så ekstra godt, som at forsøge at leve så meget plantebaseret som muligt.
Jeg kan sige, at en gennemsnitlig dansker udleder omkring 17 tons CO2 om året. Og Danmark har med sin Paris-aftale besluttet, at vi skal presse vores CO2-udledning helt i nul inden 2050. I min første udsendelse, der regnede jeg ud, at jeg udledte 19,7 tons CO2 sidste år. Og 3 tons af alt vores CO2-udledning, det kommer gennem mad. Og det gør det også for os, Jytte, højst sandsynligt. Den her udsendelse, den handler som sagt om mad fra dyr, fordi kød, ost og mælk er CO2-tungt, og det er noget, vi forbruger meget af. Men hvor meget vi egentlig kan spare på at lade være med at spise dyr, det har vi prøvet at finde ud af. Og i den sidste uge for mit vedkommende, og de sidste par uger for dig, Jytte, der har du og så jeg og det kollektiv, som jeg bor i, forsøgt helt at undgå mad fra dyr. Og jeg vil gerne starte med at spørge, har det været svært for dig?
Det har det på en måde ikke, fordi jeg har været i nogle rammer, hvor jeg har tænkt, at nu skal det her lykkes. Og de steder, hvor jeg så har været i tvivl, så har der været en anden en, der lige har hjulpet mig. Og det er for eksempel på en højskole, hvor jeg i forvejen havde meldt mig som veganer. Og der var der kun mig, der var veganer. Og så tænkte jeg, at nu har de lavet mad, og nu kan du ikke tillade dig at lade være med at spise det. Det smagte altså også rigtig lækkert.
Så du har simpelthen forberedt dig godt til det. Lad os lige prøve at høre første del af, nogle optagelser, vi har lavet i løbet af den periode, hvor vi har spist plantebaseret.
Det er begyndelsen, og nu skal jeg til at købe ind, så jeg gik op i Rema og kiggede, og det var faktisk ikke svært at udvælge alt det, der var plantebaseret. Jeg fik ikke noget med hjem, der er i nærheden af kød. Jeg tænkte morgenmad og middagsmad og frokost, altså i kategorier. Så det var begyndelsen.
Det er torsdag aften, og jeg sidder med 5 slags plantemælk foran mig. Og med Rasmus og Marie, som jeg bor i kollektiv med. Og Rasmus, hvad er dine forventninger til den her veganske uge, som vi som kollektiv er på vej ind i?
Det er et godt spørgsmål. Jeg er meget, meget nysgerrig på, at der findes så mange forskellige plantemælk. Det virker til, at der næsten ikke er nogen hemsko for, hvad man kan lave plantemælk af. Så
nej, det er nysgerrig på. Vi har både ris og havre og
mandel.
Mandel.
Soja.
Og soja. Hvad siger du, Marie?
Jamen, jeg er klar på udfordringen. Jeg synes, det lyder sjovt. Og jeg tror umiddelbart ikke, at det bliver så svært for os, fordi vi er meget vant til at leve vegetarisk.
Så Jytte, du tænker i kategorier helt fra start. Det synes jeg virker klogt, og det kan jeg sige, det gjorde vi ikke. Altså, hvordan forberedte du dig helt konkret? Du tænkte morgen, middag, aften?
Ja, fordi jeg tænker, hvad har jeg lyst til at spise til morgenmad, og hvad er sundt også, og hvad giver god energi? Så et eller andet med havregryn, og noget, som ikke er, hvad hedder så noget, vendt i smør, eller noget i den stil der, eller sukker. Og jeg fik heller ikke nogle tilsætningsstoffer sådan med kunstige sødestof. Og så tænkte jeg, at mælk, mandelmælk, det kan jeg godt lide, fordi det har jeg afprøvet tidligere. Og så noget med noget frugt, og jeg siger måske tre forskellige slags ting om ugen, så det også bliver varieret.
Det er virkelig godt skematisk gennemgået, tænker jeg. Altså, min første morgen, det var bare peanut butter og banan, fordi jeg vågnede op og ikke havde noget, og så tænkte jeg, hvad kan gøre mig med? Så googlede jeg vegansk morgenmad, og så stod der peanut butter og banan. Det var anbefalingen. Så det var sådan lidt en tumultarisk start, jeg havde. Hvad hedder det? Tænkte du på at erstatte produkter, du normalt spiser? Altså for eksempel, tænkte du på at købe planteost i stedet for almindelig ost?
Jeg har tidligere prøvet et eller andet planteost, som man kalder AHST-ost. Det er sådan noget, man kalder det i vegan udfordring, og det smager afskyeligt. Og så er der også noget med, at noget af det er jo totalt junk food. Så i stedet for, at det skal være sundt, så bliver det faktisk det modsatte.
Hvad tænker du på? Ja, er det sådan noget plantekød, for eksempel? Det ved man jo ikke rigtigt, hvad der er i det.
Nej, og det er netop det, man ikke ved, hvad der er noget i. Og så skal man så kigge på de små e-numre og noget. Så det er tit, at der så er kommet ekstra sukker og smagstoffer, e-numre og så videre i. Det har jeg ikke lyst til, så derfor så... Jeg kan også finde på at tage en gulerod og tage den ned i noget havregrød, for eksempel. Det smager faktisk rimelig godt, og det kan man også lave marmelade af.
Lave marmelade af gulerødder?
Ja. 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 Og finer måske. Og...
Men så uden gelatine går jeg ud fra i
ja, men
i
så kan man så bruge quinoa, som man så bruger, fordi så har det den samme effekt.
Ja. Jeg synes virkelig, du har været godt forberedt også i forhold til mig. Altså, jeg havde de her tanker om, at jeg skulle erstatte produkter, jeg i forvejen brugte. Og det var sådan min start på ugen. Det var ligesom at konstatere, at jeg virkelig savnede min ostemad. Og så købte det her veganerost. Host, eller hvad du kalder det. Og altså, det smagte ikke godt. Det smagte af ostepops eller noget af den stil. Og jeg var skuffet. Og jeg tænkte, det bliver sgu en lang uge med den type af produkter. Men altså, det er måske slet ikke den rigtige måde at gå i gang, kan jeg så tænke mig til nu. Jeg har også inviteret dig, Alice Grønhøj, i studiet, til at hjælpe os med at finde ud af, hvad det har betydet for vores CO2-udslip, at vi har undgået produkter fra dyr. Velkommen til dig.
Tak for det.
Du er lektor i forbrugeradfærd ved Aarhus Universitet, og sådan kort fortalt, der har du forsket i, hvad vi spiser og hvorfor, med et fokus på sundhed og bæredygtighed. Er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt, ja.
Og jeg ved, du faktisk lige nu, der forsker du i danskernes vilje til at spise mindre kød. Hvor villige vi er til at lade være med det. Men at du har fortalt mig, at du ikke må tale om jeres resultater endnu. Så jeg håber egentlig bare, at du alligevel lidt senere i udsendelsen, eller i løbet af udsendelsen, kan fortælle lidt om, hvad forskningen indtil videre ved om det her emne. Og så selvfølgelig alt det andet, du også ved. Lige nu, der skal vi i hvert fald bruge dig til at finde ud af præcis, hvad det betyder for klimaet at spise kød og mejeriprodukter. Så derfor så er det første, jeg godt kunne tænke mig at vide, det er, hvor meget CO2 det udleder at spise mad fra dyr.
Jamen, vi har jo sådan lidt forskellige udregninger på det. Noget af det, som jeg har kigget på, det er en rapport, som kom fra Concito sidste år, som har en meget pædagogisk gennemgang af, hvad det egentlig betyder at spise forskellige typer af kød. Og der kommer det jo meget tydeligt frem, at oksekød er synderen. Hvis vi regner i de her CO2-ekvivalenter, som jeg tror, I har brugt før, så ligger oksekød helt i toppen med 25 af de her CO2-ekvivalenter per kilo fødevare. Og hvis man sammenligner med det, der ligger i bunden, det er kartofler. Det udleder 0,1 på den samme mængde. Og derimellem, der er der så et hav af fødevarer, som vi kan kigge på. Og det, der er meget tydeligt, det er, at de animalsk producerede varer, de ligger i toppen. Så oksekød er den største synder, så kommer lammekød, kalv og flæsk, og så kommer der en række mejeriprodukter.
Og de her CO2-ekvivalenter, er det sådan, er det kilo, eller hvad? Hvad er det, man taler om der? Jeg har selv en statistik her, der siger 1,39 kilo per 100 gram. Mm. Altså 1,39 kilo CO2 bliver udledt, hver gang man spiser 100 gram oksekød. Ja. Hvor kartofler er 0,02 kilo per 100 gram. Så det er sådan en måde at kigge på det på, hvor man tænker. Det er jo lidt svært at tænke kilo og tons som luft. Altså synes jeg i hvert fald personligt, det er svært at forestille sig, at der pludselig er et ton luft, der svæver rundt, fordi man har gjort et eller andet. Ja. Men det er altså den måde, man opgør det på.
Det er jo abstrakt, men det er jo en måde at anskueliggøre vores klimaaftryk, som vi kan bruge til noget, når vi skal prøve at sammensætte en diæt eller en kost, som er lidt mindre skadelig for klimaet.
Ved du, hvordan man vejer altså CO2? Har man lavet en CO2-vægt? Eller?
Ja, jeg har den ikke i hvert fald.
Det kan være, at du ved det, Jytte. Hvordan man vejer CO2?
Nej, ikke lige sådan.
Det må man bare sjuste sig frem til, tænker jeg. Jeg ved ikke, om vi skal have lidt flere tal på bordet. Ved du, hvor meget ost udleder, Jytte? Nej, hvad hedder det? Undskyld, Alice.
Jamen, jeg står jo med listen her, så jeg har snydt lidt, kan man sige, fordi jeg har taget listen med over de forskellige fødevarer. Og ost udleder 8 i den her skala, som jeg regner med her, hvor oksekød udleder 26. Så det er også, hvad kan man sige, større end de alle plantebaserede varer eller planter. Så ost er også en synder, når vi kigger på CO2-udslip. Og det er lidt ærgerligt, jeg elsker også ost.
Ja, jeg elsker virkelig ost. Altså, jeg tænkte jo, jeg var ikke klar over, at ost var så slemt, før jeg virkelig dykkede ned i de her tal. Men det skuffede mig meget, fordi jeg har ikke haft så svært ved at spise mindre kød. Men jeg savner godt nok virkelig mine mælkeprodukter. Mm. Og jeg kan se her på en sådan hurtig liste, jeg har lavet, at smør ligger lige under oksekød. Altså som noget af det aller værste, man kan hvad hedder det, spise. Ja. Det overraskede i hvert fald mig.
Ja, og man kan sige, det er også lidt overraskende i virkeligheden, at sådan noget som smør og ost, det kommer højere op end en fjerkræ og æg.
Ja, og grisekød også.
Ja, så.
Altså, det er noget med, at smør er faktisk dobbelt så CO2-udledende som bacon. Mm. Ja. Så det kan man jo, det kan være, at man spiser mere bacon, end man spiser smør, så det alligevel ender med at være ens mad med gris, der er den værste. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget smør folk spiser. Altså, jeg kan godt lide et godt glas smør på min bolle. Hvad hedder det? Spiser du kød, Alice?
Jeg spiser også kød, ja. Jeg spiser ikke nær så meget kød nu, som jeg gjorde for nogle år siden. Og det er især oksekødet, som jeg har skåret ned på. Men jeg kan også sige, at jeg bor jo i sådan en ganske almindelig dansk familie, hvor jeg har lavet min andel af spaghetti og kødsovs gennem årene, og jeg har nok heller ikke lavet den sidste spaghetti med kødsovs. Men måske prøver jeg at tynde den lidt op nu om dagen.
Har du prøvet at komme det der plantefars i stedet for?
Jeg er blevet udsat for det en gang eller to. Og jeg vil sige, jeg tror ikke, jeg er målgruppen for det. Jeg vil hellere lave noget selv, som har rigtige grøntsager i. Men det er jo helt klart, at der er et marked for den slags efterhånden.
Ved du, hvor meget kød vi danskere spiser sådan generelt? Har du tal på det?
Altså, jeg ved jo, at vi spiser langt mere end ernæringsanbefalingerne siger, eller de kostråd, som Fødevarestyrelsen har udsendt. Og ligesom med CO2-udslip, så er der også forskellige tal på, hvor meget kød vi spiser. Men de tal, jeg har set, ligger for omkring 50-90 kilo per mand per år, og det svarer til omkring 900 gram kød om ugen, og anbefalingen fra Fødevarestyrelsen er, at man skal maks spise 500 gram om ugen. Og, og de anbefalinger bliver sikkert ændret, eller det gør de, fordi Fødevarestyrelsen er på trapper med nye anbefalinger, som kommer i foråret 2021, som nu ikke kun skal tage hensyn til sundhed, men også skal tage hensyn til klima.
Så spændende.
Vi får nogle ændrede kostanbefalinger.
Det synes jeg lyder fedt. Jeg læste et sted, at den danske kostpyramide, hvad hedder det, hvis man spiser efter den danske kostpyramide, så spiser man ikke i forhold til Paris-aftalen. Altså så, hvis man spiser det, der bliver anbefalet i kostpyramiden, så kan man ikke få sit CO2-udslip langt nok ned i forhold til, hvad vi har som officiel målsætning i Danmark. Ja. Men det er der jo så ved at blive lavet om på, kan jeg høre. Det er jo en god ting. Altså, hvad tænker du om det her, Jytte? Var du klar over, at oksekød var det værste, og smør var lige så slemt næsten, og at gris var halvt så slemt? Og
altså, jeg ved i hvert fald, at smør og okse er slemt, og jeg har nærmest ikke spist gris, og jeg har sådan nogle billeder, hvor jeg kan se, at de bliver slagtet, og så har jeg ikke lyst til at spise det. Men da jeg var i Argentina, så tænkte jeg, at nu skulle jeg lige prøve det der oksekød. Og så ville jeg bestille sådan en bøf, og jeg troede, at jeg skulle have en bøf sådan på cirka 150-200 gram. Så kom der et fad ind, og det var, jeg ville skyde på, der var op til et kilo oksekød til én person. Og det var ikke engang stegt ordentligt, og jeg skulle ikke have noget. Og så stod der nogen andre, og gerne ville have det oksekød der, og så fik de det. Altså sådan nogle tigger, eller hvad man nu kalder det.
Det var da godt, det gik til noget. Altså, jeg har også nogle gange tænkt, når jeg spiste kød, og det så, jeg så var nødt til at smide noget ud, at det er da nærmest den ultimative hund for det her dyr, at den sådan ikke engang bliver spist til allersidst. men det er måske mere sådan en dårlig samvittighedsting over for madspild, som vi også skal snakke om lidt senere, ved jeg, Alice. Hvad hedder det? I forhold til min egen kost, så kan jeg sige, at jeg er ret fleksibel. Altså, jeg har prøvet tidligere, har jeg prøvet at leve vegetarisk, men faktisk også, fordi jeg har været på udveksling i Vietnam, synes jeg var kommet sådan lidt for tæt på dyrene. Altså, jeg havde også sådan lidt en følelse af, at det var lidt ulækkert måske, noget kød. Så det var sådan en mere lystbetonet, at jeg spiste mindre. Men i mellemtiden, der ender jeg altid med at grille med, eller spise flæskesteg til jul, og sådan noget, og det har jeg det egentlig okay med. Og i det kollektiv, jeg bor i, der spiser vi også kød, som vi skal høre lidt mere om lidt senere. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad dit forhold er til kød, og dine tanker om at spise plantemad, kære lytter. En undersøgelse viser, at det er ældre folk og folk på landet, der spiser mest kød, og vi skal tale med Alice lidt senere om, hvem der har sværest ved at ændre madvaner. Hvis du vil være med i den her samtale, så skal du skrive en sms til nummeret 1424. Du skal huske at skrive R4 og lave et mellemrum, og så skrive din besked. Du lytter til Udfordringen. Mit navn er Jens Renner. Ja, det her det er Udfordringen, og det er et program, hvor jeg forsøger at sænke min egen CO2-udledning så meget som muligt, uden samtidig at ødelægge mit ellers rigtig gode liv. Og i dag der handler det om mad fra dyr, som udleder masser af CO2. Med i studiet har jeg Alice Grønhøj, der er adfærdsforsker på Aarhus Universitet, og så har jeg Lytte Lund Larsen, og du er forfatter, og så har du taget udfordringen op sammen med mig og levet uden mad fra dyr i perioden op til den her udsendelse. Alice, hvor meget haster det at få mit og Jyttes kødforbrug ned?
Virkelig. Det haster virkelig meget. For vi ved jo, at vi er på vej i den gale retning, når det gælder vores CO2-udtryk, aftryk. Og det, som virkelig kan batte noget, det er jo, hvis vi gør noget ved vores kostsammensætning. Og her er det især kødet, som vi skal kigge på.
Jytte, du har snakket lidt om det tidligere, at du i en længere periode ikke har spist kød, og det mest er fordi du har nogle billeder af, at du synes, det er lidt ulækkert måske.
Ja.
Men jeg ved også, at du tidligere i dit liv har spist meget kød.
Jeg har da i hvert fald spist kød, men jeg er sådan meget interesseret i sundhed, og det påvirker kolesterol, og altså dyre velfærd, det går jeg sådan temmelig højt op i, så altså det var egentlig ikke så svært et valg, også fordi jeg føler mig, når jeg spiser plantebaseret, så føler jeg mig lettere i kroppen. Og det der med vaner, som vi også har tænkt på, Nu snakkede du tidligere om ost, og det kan være svært at vende sig fra det. Der er jo det der casein i ost, som fremkalder en følelse, som vi, når vi bliver lykkelige osv. osv. Så det er simpelthen en lykkefølelse. Og det der med at ændre vaner i forhold til noget, hvis man prøver det over tid, altså over det der 22 dage for eksempel, som en veganer udfordring er, så bliver ens lyst til at spise noget mindre. Og min lyst nu til at spise ost, den er, jeg tror, det er 80% reduceret i forhold til tidligere, fordi jeg kan rigtig godt lide parmesanost. Men det smager ikke på samme måde, fordi nu har jeg været vedholdende over for det her.
Altså jeg står og tænker på, at det er jo sådan, jeg har haft det med at ryge cigaretter tidligere i mit liv. At jo længere tid, der er gået, hvor jeg har lavet værre, jo mindre har jeg egentlig fået lyst til det. Men jeg var ikke klar over, at man bliver afhængig af ost ligefrem. Men det er jeg vel i virkeligheden. Altså jeg spiser det jo hver morgen og har savnet det i den her uge. I forhold til ost og kød fra køer, der har jeg nogle tal, jeg gerne lige vil have med. Altså der har været et stort globalt studie i Nature, som er sådan et internationalt tidsskrift, som har konkluderet, at vi alle sammen i den vestlige verden skal spise 90% mindre oksesvine- og lammekød og 500% flere bønner og linser, hvis vi skal leve op til Paris-aftalen. Så det kan vi jo lige alle sammen tænke lidt over. Hvad hedder det? Jeg kalder jo alle drivhusgasser i det her program for CO2, men der er jo faktisk flere forskellige gasser. Og køer, de udleder det, der hedder metan. Metan varmer planeten cirka 25 gange så meget op som andre drivhusgasser. Og til gengæld så har metan en ret kort levetid på kun 12 år i atmosfæren. Det er sådan specielt for metan. Og der tænkte jeg jo, da jeg læste det med de 12 år, det lyder jo meget godt. Men fordi så går det jo kun 12 år, så kan det vel være ligegyldigt. Men det er så der, man får et nej, fordi metan kan ødelægge rigtig meget de kommende kritiske år, hvor vi ligesom skal undgå de her tipping points i planetens klimaforandringer. Det er noget, klimaforskere taler om, og det er forandringer, som vi ikke kan ændre tilbage på igen. Et eksempel, som jeg lige har læst op på, det er smeltningen af Grønlands indlandsis. Og det er et tipping point, som vi måske faktisk har overskredet, fordi her i sidste uge var der et stort studie fra Ohio State University, der konkluderede, at det ser sort ud for indlandsisen. Altså, at den simpelthen ikke længere kan nå at komme sig. Den smelter for hurtigt. Så ja, der mangler ikke beviser, hvis man dykker ned i videnskaben. Og Michael Bellers Madsen fra den grønne tænketank Concito, som var med i mit første program, han sagde til mig på et tidspunkt, at køerne, de skal faktisk også væk før bilerne, på grund af det her med, at de udleder metan. Så Jytte og Alice, er I klar til at stoppe med at spise ko? Hvad er problemet? Hvorfor gør vi det ikke? Vil du starte, Alice?
Jamen, der er jo mange udfordringer, kan man sige. Og jeg ved snart ikke, hvor jeg skal tage fat. Personligt vil jeg ikke have noget imod at droppe oksekødet. Som jeg selv sagde, osten, den er måske en lille smule sværere. Men der er mange ting i forhold til det her med kødet, at det er tit en grundstamme i et måltid. Og det er sådan faktisk på tværs af kulturer også sådan, at kødet udgør noget i et måltid, som er svært at erstatte af noget andet sådan traditionelt set i mange kulturer. Der var en antropolog, som hedder Mary Douglas, som faktisk kiggede på det her med hierarkier i mad, hvor kød, det kom ind på en klar førsteplads. Kød er faktisk det vigtigste, vi har. Så kommer fisken, så kommer mejeriprodukterne, og så kommer grøntsagerne måske et stykke dernedad. Så når man kigger på sådan noget med hvad der er status og prestige i, så er der faktisk temmelig meget prestige i kød.
Det synes jeg er en god segue til, at vi skal høre, midten af vores periode som plantespiser og Jytte. Det synes jeg, vi skal sætte på nu.
Det er nu en uge ind i den her udfordring med at spise plantebaseret. Det går ret godt at spise kun planter, men i går måtte jeg spise en is, og det havde jeg simpelthen besluttet. Så det var noget nyt.
Det er søndag aften, og jeg vil gerne være den første til at indrømme, at det ikke er gået helt smertefrit. Jeg var på McDrive i fredags, og faktisk først efter jeg har afsluttet min handel, går det op for mig, at jeg har købt en frappé, hvor der er mælk i. Og det skete fuldstændig uden, at jeg tænkte over det. Her i huset er det heller ikke gået helt godt. Faktisk tværtimod. Rasmus, vil du sætte nogle ord på, hvad der er sket?
Ja, vi har fået flankesteak til aftensmad. I rent skær afmagt over ikke at kunne holde ud og spise vegansk mad mere. Der var en økologisk tilbud på flankesteak, så kunne vi ikke dyres.
Ja, det var sent lørdag aften, at vi skulle finde på noget at spise til 8 mennesker. Men jeg tror, det var heller ikke første gang, vi faldt i. Allerede fredag morgen, da vi sidder med plantegurten og havremælken, synes vi, at det bliver lidt tamt. Så jeg spiste det ikke til frokost, for eksempel. Og siden er det gået ned ad bakke.
Og i ren protest, hvor vi har både at få oksekød og kød. Altså, det er det værste kød, vi kan få.
Ja, det er rigtigt. Det er gået rigtig skidt for os.
Hvor lang tid gik der for dig, Rasmus, fra torsdag aften, til du spiste mad for dyr?
Halvandet døgn. Jeg kunne ikke holde det der planteyoghurt ud. Smagte det hele
tiden. Jytte, inden det her program, der skrev du til mig, at hvis noget det bliver for ekstremt, så står du af. Og sådan tror jeg, der er mange af os, der har det. Og blandt andet også Rasmus i mit kollektiv, som synes, blandet yoghurt, det smagte det helvedes til. Hvad er det, der bliver for ekstremt for dig?
Så det er, når nogen er så ekstrem i deres måde at påvirke andre på, så virker det stik modsat. Altså, nogle gange, så er der nogen, der begynder at nærmest prædike om, nu skal du spise vegansk, og du må ikke ditten, dutten, datten. Og hvis det på den måde går ud over andre, og de faktisk ikke har nogen argumenter, så synes jeg ikke, det er i orden. Altså, jeg tror, at hvis man skal påvirke nogen til at leve plantebaseret, så skal man være åben, og så kan man sige, jamen...
Altså, jeg kunne bare godt tænke mig at vide, om der var et sted, du stod af så, altså undervejs i din periode. Var der et sted, du blev for ekstrem for dig?
Ja, når jeg spiser for meget soja, så der var en dag, og det var også, jeg tænkte, jamen, jeg kan godt lide is, og så skal jeg prøve noget mere af det der naturlige is. Og det lavede af soja, og det virker sådan, så det... Jeg tror nærmest, at jeg ville få et hjerteanfald, for det klød, og det krassede, og det er på samme måde, som hvis man er på vej til at få et apoplektisk anfald, så bliver sådan helt bange. Men så kunne jeg godt finde ud af næste morgen, at det var jo nok de her planter, men jeg skulle helt sikkert, så 4 dage senere, så prøvede jeg det igen, og jeg skal ikke have den slags is mere. Så vil jeg hellere tage et valg, og så spise en rigtig, rigtig lækker is.
Hvad med dig, Alice? Har du smagt sojais, eller sådan vegansk is?
Nej, det har jeg ikke.
Altså, jeg fik det i går, fordi jeg har jo sådan virkelig taget mig sammen den her uge. Og jeg smagte, hvor det var lavet på kokosmælk, tror jeg. Og så var det lavet til sådan nogle ruller, man kunne få, hvor de havde knust Oreo-kiks i. Oreo-kiks er jo faktisk veganske, hvad man ikke skulle tro, men der er ikke mælk i Oreo-kiks. Og det smagte okay, altså det smagte bare sødt, men var ikke, altså, jeg ved ikke, jeg kunne godt bilde mig ind, at jeg kunne spise det i stedet for is, men altså, det er jo ikke, let's be honest, det er jo ikke is. Altså, der er jo en verden til forskel.
Det er det, man kalder for vegansk junk food, hvor man tilsætter en masse e-numre, og det er det, man skal være sådan meget opmærksom på, fordi det kan også være tilvendende på en eller anden måde.
Mm. Alice, om lidt der skal vi snakke en del mere om din forskning i vores adfærd, når det kommer til madvaner. Men først så kunne jeg godt tænke mig, hvis du lige kunne svare på, hvilke lavt hængende frugter der måske er. Og det er måske en dårlig metafor, når det handler om at spise mindre kød. Men er der noget, vi kan gøre, som er nemt, hvis vi gerne vil have vores CO2-udslip i forhold til mad ned?
Jamen altså, vi har jo snakket en del om oksekødet, og hvis vi skal gøre noget, som virkelig batter noget, så er det jo det, vi skal gøre noget ved. Jeg tror ikke nødvendigvis, der er noget af det her, som vi snakker om, som er særlig nemt, fordi vi er alle sammen i nogle strukturer, hvor vi har nogle vaner og nogle traditioner, som vi følger. Noget af det, som måske var en meget lavt hængende frugt, i hvert fald hvis den ender i skraldespanden, det er madaffald.
Og det skal vi snakke mere om lige om lidt, madaffald. Det er nemlig et stort problem, har du også fortalt mig op til det her program.
Yes.
Hvad hedder det? Jeg har en lavt hængende frugt, som jeg gerne vil bidrage med, og det er, når man køber mad ude, når man køber takeaway, eller ikke selv beslutter sig for at lave mad alligevel, så er det jo egentlig, forekommer det mig, det nemmeste, man kan gøre, er bare at købe noget uden kød, i stedet for at købe noget med kød.
Ja, altså, det kunne være potentielt set en god idé. Det er bare det ved det, at når vi vælger udesteder at spise, restauranter og takeaway, så gør vi det primært for nydelsens skyld. Og før der kommer noget produktudvikling i forhold til smagen af de her plantebaserede produkter, så er den nok ikke så lavt hængende endda.
Fordi det simpelthen er mindre nydelse, man får ud af det for mange af os.
Det var jo også det, du startede programmet med at sige, at vi skal ikke gå på kompromis med vores livskvalitet.
Det er jo det, vi ikke skal. Jeg sender den her udsendelse live, og om lidt, der skal vi tale om strategier for at spise mere klimavenligt lidt senere i programmet. Så hvis du lytter med og har et godt tip, så send det til 1424. Husk at starte din besked med at skrive R4 og lave et mellemrum, og så sender du din besked bagefter.
Du lytter til Radio 4.
Og det her, det er Udfordringen, et program, hvor jeg forsøger at sænke min egen CO2-udledning så meget som muligt, uden at ødelægge mit liv ved det. I dag der handler det om mad fra dyr, der udleder masser af CO2. Alice Grønhøj, du er adfærdsforsker ved Aarhus Universitet, og jeg ved, du har forsket i sammenhæng mellem vores uddannelse og hvad vi spiser. Vil du ikke fortælle lidt om det?
Jo, det kan jeg godt. Altså, noget af det, som jeg sammen med kolleger har forsket i de senere år, det er, hvad erhvervsskoleelever spiser. Og sidste år havde vi et projekt, hvor vi sammenlignede erhvervsskoleelevers holdninger og viden og adfærd, når det gælder sunde og usunde madvaner med gymnasieelevers samme. Og det vi kunne se, det var, at det, som egentlig også går igen i flere internationale undersøgelser, er, at erhvervsskoleelever, de spiser mindre sundt end gymnasieelever. Men det vi også kunne se, og det vi undersøgte sådan med særlig interesse, det var deres, det vi kalder food literacy, altså deres madkundskaber, var også forholdsvis dårligere end gymnasieelevers madkundskaber. Og det er selvfølgelig ret relevant, hvis man gerne vil dels spise sundt, men også hvis vi gerne vil opfordre folk til at spise mere plantebaseret, eller spise tilberedet frugt og grønt på en måde, som giver mening i forhold til vores måltider. Så skal man faktisk vide, hvad man skal gøre ved.
Ja, jeg tænker jo, at så bliver det jo pludselig noget, man kan gøre, hvis man er velstillet, hvis man har, har mulighed for at måske at lave en masse ting i køkkenet, fordi man ved, hvordan man laver god mad. Eller er det også et spørgsmål om økonomi eller hvad, at man har råd til at købe de her planteprodukter?
Altså, det er jo nok lidt begge dele. Altså, vi hører nogle gange som et argument for ikke at spise grøntsager, at det er for dyrt. Og det er selvfølgelig for dyrt, hvis man køber det og tager det med hjem, og så ikke får det brugt, og så smider det ud, kan man sige.
Hvad har du at sige, Jytte, til det? Altså, er det din erfaring, at det er dyrere at spise planter, end at spise kød?
Det synes jeg ikke, det er. Men jeg har faktisk også sat mig rimelig godt ind i, hvordan man kan tilberede det. Og det afhænger meget af forskellige smage, altså salt og syrligt og umami, som er en form for kødsmag. Og der kan man tilsætte noget røget, hvis det er det, man vil. Jeg har faktisk skrevet en kogbog. Jeg har skrevet en digtsamling, og så er det hængt op på nogle opskrifter, som næsten alle sammen er grøntsager. Jeg har også abonneret på nogle af de der årstiderne og forskellige andre. Og min oplevelse er, at man kan godt få lidt for meget grønt, men skal sørge for at være almen orienteret om, hvordan man kan sætte grøntsager sammen, så de giver faktisk et eller andet smag, som kød for eksempel. Og så kan man tilsætte noget med røde linser, fordi det giver...
Men jeg tænker, alt det her, det er jo, altså, du har jo sat dig sindssygt godt ind i det her, og derfor har du mulighed for at gøre det måske billigt, som du siger, men altså, jeg ved ingenting om umami eller røde linser og røgsmag. Altså, det kunne jeg selvfølgelig bare tage mig sammen og sætte mig ind i, men jeg tænker, det er vel også din pointe, Alice, at det er... Det kræver simpelthen noget arbejde at spise mere plantebaseret så.
Ja, det kræver noget arbejde, eller det kræver, at man har det et eller andet sted fra. Så det vil sige noget uddannelse i folkeskolen, eller på de videregående uddannelser, eller at man faktisk har haft nogle forældre, som kunne lære en, hvordan man laver mad på den her måde. Så det kommer ikke af sig selv, det er helt sikkert.
Men har du sådan et bud på, hvordan det, du forsker i, hvordan det kan hjælpe os så med at ændre vores madvaner? Altså, Hvor er den viden, vi skal have frem?
Jamen altså, nu kan man sige, det vi laver, det er sådan set det grundlaget for, sådan vidensgrundlag for beslutningstagere. Så vi laver noget, som de kan bruge i de forskellige styrelser, hvor de kan se, hvordan står det egentlig til. For eksempel med sådan noget som madkundskaberne. Hvad er det, problemerne er? Og er det kun madkundskaberne? Fordi det er det jo ikke. Det er også de sociale sammenhænge, vi er i, for eksempel. Og det er faktisk ret relevant, når det gælder erhvervsskoler, som kommer ud i nogle kantiner, hvor man måske ikke nødvendigvis kan købe noget sundt, og så sidder man ved siden af en kammerat, som spiser junk food, og så er vi ikke kommet så langt jo. Så der er mange ting, som vi kan informere dem med i forhold til, hvordan foregår det faktisk ude i det virkelige liv.
At man simpelthen, man sammenligner sig jo også med dem, man spiser ved siden af.
Det er rigtigt. Og det gør man både i forhold til, om sidemanden spiser sundt eller usundt, men også sådan noget som portionsstørrelser, som der også er kommet meget fokus på her de senere år. Kan man egentlig også se, at det smitter af, hvis der er nogen, der spiser nogle meget store portioner, jamen så er naboen tilbøjelig til at hælde lige så meget op.
Gælder det også, madaffald eller madspild, at man sådan er tilbøjelig til at købe for meget, eller hvad? Jeg ved, du har en pointe i hvert fald i forhold til...
Jamen det er rigtigt, det er fordi det er, hvad kan man sige, en af de ting, som der måske ikke kommer så meget fokus på i forhold til madens klimabelastning, det er, at fødevarespild har også en virkelig stor klimabelastning. Der er nogle amerikanske studier, der viser, omkring 40% af det mad, vi køber, det bliver simpelthen smidt væk igen. Vi er nok ikke helt så langt op, men sådan 20-30% er nok ikke helt urealistisk af det, vi køber, som faktisk bliver smidt ud. Og man kan sige, at der ligger en virkelig stor klimabelastning i det, fordi maden skal jo produceres, den skal fragtes til detailhandlen, den skal fragtes til forbrugeren osv. osv. Så der ligger virkelig meget forarbejdning og produktion enten når os, og hvis vi så ender med at smide det i skraldespanden, så er vi ikke kommet så langt.
Så det er ikke kommet nogen vegne rigtigt. Hvad er det, der bliver smidt mest ud af?
Jamen, det er faktisk sådan noget som frugt og grønt.
Det er det, man spiser, hvis man er veganer.
Ja.
Simpelthen.
Så der er en... Der er noget, man lige skal være opmærksom på her, at det hjælper ikke, at man har en god intention om at... Vi lave måltider, som udelukkende består af planter og nødder og så videre, hvis ikke man ved, hvordan man skal tilberede det, og det så ender i skraldespanden.
Så det er vel den samme pointe igen, at man er simpelthen nødt til at forberede sig rigtig godt, hvis man vil spise flere planter.
Ja, fordi, lige præcis.
Man måske ikke ved, hvordan man skal bruge en hel kål, og så bruge en tredjedel, og så smider to tredjedel ud. Jeg tror, der er mange af os, der godt vil i gang med at spise mindre kød. Eller jeg havde det i hvert fald sådan, at det vælger jeg egentlig gerne. Altså, jeg kan se al videnskaben, og jeg er ikke blind for fakta, men jeg synes, det var svært. Så jeg ved ikke, om du kan give et forskningsbaseret godt råd til, hvordan vi kan komme i gang.
Nej, men altså, jeg kan sige, at når du har det sådan, at du gerne vil spise mindre kød, så har du det ligesom rigtig mange andre danskere. Fordi der var en undersøgelse sidste år for madkulturen, der viste, at omkring 50% af danskerne er faktisk interesseret i at spise mindre kød. Men der er nok kun 20%, som gør det i virkeligheden. Det, man kunne... gøre, altså som måske kunne være en løsning for nogen, det var at købe nogle måltidskasser. For eksempel nogle vegetariske måltidskasser, hvor man kunne komme i gang, ligesom få en skabelon, en opskrift på, hvordan skruer man måltider sammen, som er plantebaseret. Og prøve det i et stykke tid, og så vil man måske kunne kunne se derefter, at det kan faktisk godt lade sig gøre, og man kan godt kombinere nogle måltider.
Ja. Hvad i forhold til det, Jytte, det tror jeg også, det snakkede vi lidt om inden udsendelsen. Du har prøvet måltidskasser af, har du ikke det? Og vi skal lige have din, undskyld, vi skal lige have din mikrofon tændt. Hvad siger du?
Jo, jeg har prøvet måltidskasser af, og det er rigtigt, at man kan sætte det sammen, fordi der er nogle opskrifter. Men jeg synes igen, at det ikke er nok udviklet. Der er også en masse junk food i. Og nu snakker jeg igen om veganerudfordringen, fordi der er også noget, der hedder sådan noget veganer på budget og veganer. Altså hvis man er en familie og så videre og så videre.
Altså kan man få en måltidskasse med veganer mad?
Ja,
eller
det kan man, ja. Men man kan også få nogle opskrifter, fordi når man starter på sådan det der, det hedder veganerudfordring, så får man simpelthen tilsendt, jeg tror det er 60 opskrifter.
Ja, 60 opskrifter, og så kan man selv gå i gang med at vælge. Hvad hedder det? Jeg har fået en sms, der siger, hvad er livet uden frikadeller? Og så har jeg fået en anden sms, der siger, avocado er god til mange ting, og den smager godt. Så der er ligesom gang i begge lejre også derude, og I skal endelig skrive sms'er ind, hvis I har lyst til at være med i samtalen. I skal skrive en besked til 1424, og I skal huske at starte, hvad hedder det, jeres sms med R4. Det her, det er udfordring. Det er et program, hvor jeg forsøger at sænke min egen CO2-udledning så meget som muligt, uden at ødelægge mit ellers fantastisk dejlige liv. Og i dag, der handler det om mad fra dyr, som udleder CO2. Med i studiet har jeg Alice Grønhøj, der er forsker i madvaner og bæredygtig madvalg på Aarhus Universitet. Og så har jeg Jytte Lund Larsen, som er forfatter, og som har taget udfordringen op og været rigtig, rigtig god til det, det her med at leve plantebaseret. Noget, som det her program har fået mig til at filosofere mere over end ellers, det er, hvor godt jeg egentlig har det. Fordi der er seriøst ikke ret meget, jeg kan komme i tanke om, at jeg mangler. Jeg har levet i mange år som studerende, langt under hvad Danmarks Statistik fastsætter som vores fattigdomsgrænse, har jeg været inde og læse op på. Altså på offentlig forsørgelse med SU og SU-lån, og så de penge, jeg selv kunne tjene ved siden af. Og alligevel så har jeg været konge, når jeg var på udveksling i Vietnam, eller på rundrejse i Sydamerika, eller på yogaskole i Indien, som jeg var engang. Og jeg har haft råd til at spise ude morgen, middag og aften, og jeg har haft råd til at købe min egen motorcykel i Vietnam, og tage på guidede ture osv. Jeg har selvfølgelig ikke råd til alting, men den her følelse af at være bedre stillet end mange andre, så snart jeg forlader Danmark, den har jeg altså oplevet et par gange. Det var bare lige nogle tanker. Jeg synes, vi skal høre sidste del af vores periode med plantemad, Jytte. Hvordan det gik os med ikke at spise mad fra dyr?
På højskole, jeg havde hjemmefra bestilt plantemad, og det har jeg faktisk overholdt, selvom der har været mange fristelser undervejs. Fisk og en gang imellem noget ost, men jeg sejrede over tvivlen, og jeg kan sige, at jeg faktisk har spist plantebaseret hele perioden, men jeg har været stærkt fristet af fisk.
Nu er det onsdag aften, og vi har haft en uge uden dyr i vores mad, i hvert fald så godt vi kunne. Nogle ikke så godt, andre lidt bedre. Jeg har prøvet nogle veganske færdigretter, en frysepizza og nogle samosaer i løbet af de sidste par dage, og det har været overraskende lækkert, så det giver mig håb. Men jeg har også spist, parmesan oven på min pasta, da jeg var hjemme med min mor, hvor hun havde tilberedt det til mig, og der har været mælk i min kaffe, da jeg var hjemme med min far, hvor han havde lavet det til mig. Rasmus, hvad er dine afsluttende erfaringer, du har gjort dig den her uge?
Det er, at jeg har stor respekt for dem, der kan være vegetar, da jeg ikke selv på nogen måde nogensinde kan se, at det ville kunne lykkes for mig. Både fordi jeg synes, at der er alt for meget social pres omkring det. Jeg er flere gange blevet tilbudt alle mulige former for mad. Men også, at min egen fantasi slet ikke kan magte at skulle lave vegansk mad.
Jamen, jeg gik jo ind til det og tænkte, at det skulle nok blive nemt, det her. Og kunne jo ikke engang holde det en dag. Så jeg tror, det, jeg har været mest overrasket over, det er, hvor vanebordet jeg er. At jeg vil rigtig gerne have de produkter, jeg er vant til. Og når jeg kigger ind i køleskabet, og der står en plante på steg, så vælger jeg leverpostejen, for det er den, jeg kender.
Godt så. Så synes jeg, vi skal snakke noget strategi nu. Fordi det gik jo galt for os i kollektivet, og det gjorde det, fordi vi prøvede at erstatte kød- og mejeriprodukter med veganske alternativer. For eksempel den her planteyoghurt, som Rasmus, der bor i kollektivet, han synes, den smagte af helvedes til. Og så blev vi skuffet, og så spiste vi almindelig yoghurt i stedet for. Alice, hvad har du at sige til det her med, at vi er et sted, hvor vi prøver at erstatte kød med andet, og så bliver skuffet? Altså.
Jamen, jeg tror, det er sådan lidt ligesom at være på en slankekur, og så tabe 5 kilo før sommerferien, og så tager man 10 kilo på igen bagefter, fordi man ikke kan holde det, og fordi man simpelthen får lyst til mad for meget. Altså, jeg tror, I har måske gået en lille smule for vidt, og det, vi kan se fra forskningen, det er også, at de folk, som tager sådan lidt mere glidende overgang, altså reducerer kødet sådan gradvist, de har faktisk bedre chancer for at holde det på længere sigt. Hvorimod, at hvis man gør, som I gjorde, jamen, så får man, så kan man slet ikke vende sig til, man kan ikke vende sig til smagen, det bliver for kedeligt, og så videre.
Så, Jytte, du har været bedre, du har været ret god til det her, men jeg kunne alligevel godt tænke mig, at du lige satte ord på, hvad der var svært for dig. Er der noget, der har været svært i den her?
Jamen altså, ja, på den der højskole, og det var jo sådan en fest, og så skulle de andre spise is, som jeg godt kunne lide. Så tænkte jeg, det havde jeg lyst til at spise, men jeg gjorde det ikke, fordi vi havde jo en aftale. Og så sorbet-is, for der findes alternativer, og det, der er vigtigt, det er for eksempel det der, hvis man har noget på steg, plante på steg, så skal man bare have syltet rødbeder over.
Det er et sindssygt godt tip, fordi det er jo nok alligevel rødbeden, der sådan giver det smag, måske, den ting. Jeg har fået nogle sms'er, som jeg lige vil læse op. Der er en sms, avocadoer udleder en hale af CO2, mens den flyver fra Sydamerika eller Israel. Ed den, veganere. Det tror jeg er rigtigt. Altså, jeg tror samtidig, at en avocado, der er blevet flået, den stadigvæk udleder en del mindre end kød, hvis jeg ikke husker helt forkert. Ved du det, Alice?
Altså, nu står jeg jo her med oversigten stadigvæk, så det, som jeg kan se her, det er, at de ting, som bliver fløjet ind, de udleder omkring 11 af de her enheder, som vi snakkede om før, sammenlignet med 26 fra oksekødet.
Ja. Jeg ved, det ikke er særlig meget mad, der bliver fløjet ind. Langt det meste bliver sejlet med skib. Mm. Så det skal man selvfølgelig tænke over, hvis noget er blevet fløjet ind. Men hvis det bliver sejlet med skib, er det vist ikke så galt. Transporten faktisk. Mm. Hvad hedder det? Jeg har fået en sms mere fra Arne. Han har som skolelærer et problem med de børn, han sådan har i skolen, fordi de ikke vil have lyttebøffer på. Venligsen, Arne. Der er meget, altså der er meget sådan en fjendtlig stemning mod veganere, eller det er der jo i den her samtale, og det forstår jeg egentlig også godt, fordi det kan være sådan en smule irriterende måske, at få at vide, at man skal stoppe med at spise det, man har lyst til. Er det rigtigt sådan forsknings, kan man også se det sådan i forskningen, at der er en modstand mod at gå for langt, eller hvad?
Jamen, altså det tror jeg også hører med til nogle af de begrundelser, folk giver for at stoppe igen. Altså det er simpelthen for hårdt socialt. Og det kan både være det her med, at man får et stempel, som man ikke bryder sig særlig meget om, men det kan også være det her med, at man får serveret nogle ting, som man er nødt til at sige nej til, og så bliver man kategoriseret som en underlig snegl. Så igen, det man kan se, det er, at de folk, som i forvejen har identificeret sig med kød, eller med ens spisevaner, hvis man identificerer sig som ikke kødspiser, så er man mere tilbøjelig til at hænge på.
Sådan. Jeg vil bare gerne sige tak til jer lytter, der har sendt sms'er ind. Det har været dejligt. Jeg går i det her program efter at finde ud af, hvad jeg selv kan gøre for at udlede mindre CO2. Og hvis det ikke nytter noget for mig at gøre noget, så går jeg efter at føle mig fri, så jeg ikke længere skal gå og være i tvivl. Jeg vil sige en ting. Sidste mandag, der målte termometer i Death Valley i Californien 54 grader Celsius, og det er den varmeste temperatur nogensinde målt på jordkloden, når den bliver verificeret en gang. Jeg har læst forskers udtalelser i den forbindelse, som siger, at vi nok skal vende os til at se så høje temperaturer, snart også steder, hvor folk bor. Det lyder uhyggeligt, og det motiverer i hvert fald mig til at fortsætte med det her. I min første udsendelse, der regnede jeg ud, at jeg udledte 19,7 tons CO2 sidste år. I gennemsnit, der udleder vi 3 tons CO2 gennem vores mad, er vi kommet til der, hvor jeg vil finde ud af, hvor meget jeg egentlig kan spare ved ikke at spise mad fra dyr. Den grønne tænketank Concito har estimeret, at man kan halvere sin CO2-udledning ved at gå fra en kødtung til en plantetung kost, men hvor man stadig må spise ost en gang imellem, hvilket jeg jo har svært ved at forestille mig, at undvære. Konkret vil det betyde, at jeg vil kunne skære 1,34 ton af min CO2 årligt. Det her, det er jo sådan estimerende tal, og det er jo, ikke muligt at sidde med en lommeregner og regne ud præcis, hvor meget hvert stykke mad, jeg propper ned i min hals udleder. Men det ligger i det omfang, og det er væsentligt mere, end vi i sidste uge fandt ud af, at man kunne spare på ikke at bruge internettet. Så jeg har et område her, hvor jeg rent faktisk selv kan gøre noget. Og derfor er jeg ikke i tvivl. Det giver mening for mig at skære drastisk ned på mit kødforbrug. Og så øvrigt at spise bacon i stedet for kødsovs med oksekød. Og måske kan stegt flæsk også blive en ting igen, eller blive mere hipt. Er det noget, I spiser i jeres familie, i din familie, Alice?
Nej, det er ikke lige noget, der hitter.
Men det er nu egentlig ret lækkert, og så er der jo kartofler til. Det var det, vi fandt ud af. Det var det allerbedste, man overhovedet kunne sætte tænderne i.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Og det er Danmarks nationalspise.
Ja, det er Danmarks nationalspise. Måske skal vi alle sammen spise noget mere stegt flæsk. Det må være, så må der også være noget, en lunch til dem, der ikke har lyst til at være veganer. Jeg får i hvert fald heller ikke mit kollektiv med til at droppe alle animalske produkter, som vi kunne høre. Og derfor så er jeg jo egentlig også fanget på en måde i en struktur. Er det ikke rigtigt, Alice? Altså, hvor jeg bliver nødt til at spise kød?
Det er i hvert fald hvad kan man sige? Man spiser ikke i et vakuum. Man er fanget af nogle strukturer. Man kan selvfølgelig gøre noget selv, og man kan tage nogle beslutninger om at gøre noget selv. Men man er fanget i mange forskellige sociale strukturer. Familien, arbejdspladsen osv. Det, man kan købe i supermarkedet. Hvad der nu er kulturen i det land, som man bor i. Vores julefrokoster for eksempel osv. osv. Så der er mange... Der er mange niveauer i forhold til som skulle ændres, hvis vi skal ændre vores madvaner.
Det er måske også det her med, at man ikke har lyst til at tage kampen op, eller sådan kæmpe den her veganer, eller den her klimakamp i sit eget personlige liv, fordi det kan måske opfattes provokerende, eller være en tung byrde at selv at stå med, kunne jeg forestille mig. Jeg vil gerne sige tak, Alice og Jytte, fordi I har været med i det her program. Det har været spændende at høre jeres forskning og perspektiv på den her debat.
Selv tak.
Tak, ja.
Så skal jeg sige, hvis du har lyttet med og interesserer dig for, hvordan du selv kan leve et godt liv uden at smadre jordkloden, så har du mulighed for at være med i det her program. I de kommende uger, der kigger jeg nærmere på, om jeg kan købe mig selv til CO2-neutralitet ved at betale andre for at plante træer. Og så kigger jeg på, hvor meget jeg kan skrue ned for min CO2-udledning ved at ændre mit tøjforbrug. Så kigger jeg på, hvordan jeg kan bygge eller renovere mest CO2-neutralt. Og sidst men ikke mindst, så kigger jeg på, hvor CO2-venlig en vinterferie, hvordan den kan se ud, hvis jeg ikke går på kompromis med det, jeg har lyst til at lave i min ferie. Så hvis du har gang i at planlægge en ferie, eller renovere, eller køber meget tøj, eller spekulerer på, om du bare kan betale nogle penge, og så slippe for alle de her bekymringer, så skriv til mig på udfordringen@radio4.dk.
Du lytter til Radio 4.
I afslutningen af hver udsendelse de kommende uger, der vil jeg motivere mig selv til at fortsætte det her eksperiment. Hvis jeg selv gør en forskel, så vil det måske smitte af på mine venner, har jeg tænkt, som sådan nogle ringe i vandet. Og derfor så kan det blive til et større plan, og måske på det helt store plan, så kan det være, at Danmark i fremtiden kan blive berygtet for at være et sted, hvor man lever med et lavt klimaaftryk. Lige så hipt som hygge er i dag, så kan der blive skrevet bøger om Danish life i stedet for Danish hygge, og så kan alle folk ude i verden læse om, hvordan man faktisk kan have et bæredygtigt liv og samtidig udlede væsentligt mindre CO2. Nu vil jeg tjekke ud herfra, og så vil jeg svinge mig op på min cykel, fordi min Volkswagen fra 2011, den udleder masser af CO2, og det vil jeg ikke være med til. I hvert fald ikke indtil på næste torsdag, hvor en af Danmarks førende transportforskere gør mig klogere på, hvordan jeg kan transportere mig selv mest klimavenligt. Tak for nu.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.